Pasākums ir veidots ar mērķi sniegt iespēju vidusskolēnam iepazīt savu nākotnes universitāti. Iespējams, tā būs Latvijas universitāte pēc šī pasākuma. Būs iespēja iepazīt gan studiju programmas, gan iepazīties ar mācību spēkiem, dekāniem, vidi, ielusties studenta lomā, aprunāties ar studentiem. Ar programmu var iepazīties Latvijas universitātes mājaslapā, lo.lv, klikšķinot uz sadaļu Gribu studēt LV, un tur ir apakšsadaļa pasākumu skolēniem. Ir iespēja iepazīties ar visu programmu, kur ir smalki saliktas pa datumiem un pa dienām. Ja tu gribi, to var pilnībā visu programmu apskatīt, jo nav paralēlie laiki. Katrai zinātnē ir veltīta savu uzmanību konkrētā laikā. Latvijas universitātes atvērto durvju nedēļa ir ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas universitātes filiālēs, kas ir Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā un Tukumā.